Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul vă salutăm Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiind Cartea Genezei, am aflat experiența lui Iacov, fiul lui Isaac. Printre multele lui încercări se numără și aceea de a se îndepărta de țara socrului său, pentru că sosise timpul întoarcerii în propria patrie. Despre socrul său, Laban, vom discuta în aceste 20 de minute pe care le vom petrece împreună. Cum s-a organizat el când a plecat după Iacov? Cât timp a fost pe urma lui?
Probabil că atunci când a plecat în călătorie și de-a lungul călătoriei, Laban avea o strategie. Mergem, înconjurăm și întoarcem înapoi, din drum. Le schimbăm direcția, înapoi. Numai că nici Iacob nu stătea așa și aștepta să fie luat din cort. Avea și el oamenii lui, care el știa că o să fie atacat de Laban și o să întors. Cunoștea toate intențiile acestea răutăcioase. Și s-a organizat și el. Avea și el oamenii lui, slujitorii lui înarmați. A pus spioni care l-au anunțat din timp de sosirea lui Laban. De altă parte, Laban, când s-a apropiat, sigur că și-a trimis și el iscoadele înainte să vadă în ce vale sunt așezați, unde sunt ascunși, că nu era așa, nu stăteau pe drum. Și-a primit vestea că și Iacob este organizat de apărare, că nu este chiar așa simplu. Iar Laban îl știa pe Iacob. Că Iacob nu e un păpușoi pe care să-l manevrezi tu cum vrei. Și chiar că a fost nevoie să-și aseze tabăra și să pregătească bine atacul. S-a gândit la un moment dat că ar fi bine și o discuție. Deci mai întâi calea amiabilă, calea diplomației, de la care nu spera prea multe. Sigur, în acest dialog diplomatic, el avea să dea porunca, întoarce-te înapoi, iar sigur răspunsul era de la Iacob, nu mă întorc înapoi. Și, foarte previzibil, planul 2 era atacul. Ei, și-a așezat tabăra ca să facă planul. Numai că atunci s-a arătat Domnul. Era și drum lung, veniseră repede, trebuiau să se și odihnească puțin. Iacob nu era ușor de învins și acum i s-a arătat Domnul. Și-a întins cortul, așa spune, tabăra, ca să se odihnească, și el și frații lui, și tot aici, pe muntele Galat. Probabil că unii erau pe o coastă și ceilalți pe coasta aialaltă a muntelui, a dealului, a înălțimii. E bine ca înainte de a porni la opțiune sângeroasă violentă. E foarte bine. Și avem ceva de învățat aici. Ia-ți un moment de liniște. Ia-ți un moment de reculegere. S-ar putea că tocmai în momentul ăla să-ți vorbească Dumnezeu, exact așa cum i-a vorbit lui Laban. Nu te arunca așa cu o idee fixă cu care ai plecat. Nu, mai cugetă. Mă așteaptă. Și uite că a fost bine că a făcut lucrul ăsta, pentru că a fost salvat. Cine crezi că a fost salvat? Dacă nu s-ar fi aruncat nu s-ar fi oprit aici. S-ar fi aruncat direct la bătaie. Cine crezi că ar fi fost salvat?
Probabil că Dumnezeu care l-o crotea pe Iacov ar fi fost obligat să îl apere pe Iacov.
Vrească. Laban a fost cel
protejat.
A protejat și apărat aici. Nu mă tem că el i-ar fi făcut frumul lui Iacob. Că dacă Iacob a plecat la cuvântul Domnului, apoi când un om face ceva în numele Domnului, nu poate pierde și nu poate fi lovit. Nu poate fi întors înapoi. Putea să lovească, da? Ca și în Marea Bătălie.
Erau pierderi.
Descrisă în Geneza 3:15. Îți va înțepa călcâiul, dar te vezi vorbi capul. Deci, poți să fii atins, dar nu întors din drum. nu întors înapoi. Am asistat în istorie la multe cazuri de genul acesta. Am asistat, sigur, am cunoscut, am citit. Sunt câteva cazuri însă la care am asistat și eu, da? Mai ales pe vremuri, când eram copil, în Uniunea Comunistă, cei care nu se duceau sâmbătă la școală erau persecutați. Amintesc de un caz, venea, lua cu șareta, îl ducea la școală pe copil. El fugea la prima ocazie, iar îl luau, iar îl duceau. Era o bătălie de asta. Ei reușeau să-l atingă, reușeau să-l țină închis, încuiat, dar niciodată nu au reușit să-l facă să nu mai păstreze sabatul. Cei care se umpleau de rușine și de ridicol și pe care îi puneau în bancuri copiii erau profesorii ăștia care se tot luptau cu un copil. Nu reușeau. Nici la bani n-avea cum să reușească să-l întoarcă pe Iacob înapoi. Dar domnul îl apără, domnul îl scapă de ridicol pe la ban.
Cum se desfășoară ostilitățile?
Atunci la ban a zis lui Iacob. Sigur, a doua zi s-au întâlnit, am spus, prima cale a tratativelor era calea diplomației, da? A dialogului. La ban i-a zis lui Iacob când s-au întâlnit. Ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia? Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântecelor, în sunet de timpane și lăută. Dar nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat.
Reproșurile lui sunt întemeiate și sunt argumentate.
Da, da, avem, ce zice, din fiecare avem câte o învățătură. N-a spus nimeni niciodată că oamenii lui Dumnezeu sunt imaculați, ei nu greșesc, nu sunt atinși de raționamente omenești. Ba da, și ei sunt oameni și Dumnezeu, când cineva vine la Dumnezeu, Dumnezeu nu îl scoate din mediul lui uman. Nu. În rugăciunea lui Iisus, Ioan 17, s-a rugat, nu vreau să iei din lume, nu vreau să îi arunci într-o altă natură. Nu vreau să-i lași în lume, dar aici, în lume, ei să mă reprezinte cu demnitate. Însă nu te surprinde rolul ăsta de tată blând al lui Laban?
Evident.
Cui îi spunea el lucrurile astea? Lui Iacob sau le spunea fraților lui, celor pe care îi dusese el așa cu zăhărelul și se alăturaseră lui să pornească împotriva ticălosului de Iacob? Cui crezi că îi spunea el? Pentru cine juca el rolul ăsta? Nu? Face aici pe cel insultat, pe cel grav rănit, nu? Cum e mie să-mi faci așa ceva și așa, nu? Sigur că el avea intenții mult mai dure, dar ce-i spusese Domnul în noaptea aia, era ca și când ai pune o zăbală calului în gură. Ar vrea el să fugă, ar vrea el să ia, dar nu poate, că zăbala nu-l lasă. Faptul că Laban vorbea așa la modul general, în loc să trateze așa cum ar fi meritat povestea, arată că se temea de Dumnezeu, dar pe de altă parte nu vrea să cadă nici de prost în fața fraților lui, pe care îi purtase atâta drum, haide să-l nimicim. Se vede clar că avea intenția să nu se lege de Iacob și să-l lase în pace. Mai îndulcea puțin distanța dintre ce le promisese el ostașilor lui când plecase de acasă și ce era acum forțat să facă. De ce trebuia ca dorința înfocată a lui Iacob să se întoarcă la tatăl său, trebuia să-l facă să fure idolii socrului său? Asta a fost una dintre problemele arzătoare pe care el le-a adus în final. Pentru că tot ce spune în versetul pe care l-am citat, și anume, dacă mi-ai fi spus, eu aș fi făcut o sărbătoare, ar fi fost o veselie mare, așa, în sunet de timpane și alăut, ai fi plecat cu lăutarii după tine. Astea erau povești.
Dacă n-ai fi știut situația.
Și nu le credeau nici cei care veniseră cu el. Știau că nu. Și apoi spune câteva lucruri foarte neadevărate. Mi-ai luat fetele ca pe niște roabe. Păi, fetele alea mai erau fete?
Nu mai erau ale lui de 20 de ani.
Erau neveste cu copii, cu familia lor de 20 de ani. Dar vezi cum le tratează? Le tratează ca pe niște copii. Iar pe Iacob îl tratează ca pe un intrus. Auzi, ca pe unul care a venit și a furat. Păi cum a furat? Când el a muncit 20 de ani. E viclean, dar oricât ar fi viclenia de vicleană, e transparentă. Și nu ține. N-au crezut-o și n-au cum să o creadă.
Vrei
Emisiunea de vorbă cu trecutul de la Radio Vocea Speranței. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Argumentele pe care le aduce Laban sunt sincere, pot să spună unii, iar alții ar putea să spună că de fapt el vrea să impresioneze. Și de fapt singura lui problemă este că rămâne fără sursă de venit prin plecarea lui Iacov. Până la urmă, care este adevărul?
Păi, mi-ai luat fetele. E clar, nu mai erau ale lui, nu mai erau fetele lui, erau nevestele lui Iacov. Apoi, de ce ai plecat pe ascuns? Păi, cum să nu pleci când știi că ești împotrivă?
Nu te suferă.
Nu, da. Te-aș fi lăsat să pleci. Păi, de ce nu l-a lăsat pe atunci de când a fost timpul? De ce a schimbat de 10 ori simbria? Ca să îl lase cu mâna goală și să n-aibă cu ce să plece. Deci măcar să n-aibă să se hrănească pe parcurs. Știa că acasă, la Isaac, nu mai așteaptă bogăția, că o luase fratele său, Esau. Deci știa că n-are nimic și încerca să se folosească de această situație...
dificilă.
Da, dificilă, grea, a lui Iacob. Și el specula și îl exploata. Te-aș fi lăsat să pleci. Minciună curată, nu?
Da, chiar în sunet de timpane.
Da, în sunet de timpane.
În sunet de cuțite, de săbii.
Da. Vezi, aici mai apare un aspect. Am vorbit și cu altă ocazie. Era foarte sensibil la imaginea publică, la ban. Ținea foarte mult la imaginea lui. Ținea foarte mult să fie vorbit de bine. Îi plăcea să se dea om bogat, a mare șeic, a mare conducător. Și ar fi fost el în stare să facă o sărbătoare dacă n-ar fi avut încotro. Sigur, sub haina sărbătorii a ascuns foarte multe sentimente criminale. Și este cunoscut faptul că în lumea asta seculară marile violențe se ascund sub învelitoarea unor mese, a unor spectacole, a unor tovărășii, a unor agape. Acolo se plămădesc și se pun bazele marilor crime. E, asta făcea și el, de fapt. Nu știu ce ar fi ascuns sub haina aceea sărbătorii. Căci el în niciun caz nu era de acord ca Iacob să plece cu o mare avere de la el, n-a acceptat asta. Fiii lui nu acceptau așa ceva și nu cred că Iacob ar fi plecat de acolo așa cum spune el. Iar că el era așa de afectuos încât și-ar fi dorit un ultim sărut de la nepoți, am văzut lucrul acesta din modul cum îl percepeau fetele lui. Ele spuneau, suntem ca niște străine, se poartă cu noi ca cu niște roabe, ce parte mai avem noi aici, nici atât. Dacă fetele lui nu aveau nicio parte la el, nu mai găseau niciun fel de afecțiune la el, cu atât mai mult nepoții.
Atât de mulți să împartă averea la atâția, inima la atâția.
Nici pe departe.
Care este concluzia lui Laban după ce își prezintă această stare a sufletului în fața generalului său?
Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeu tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacob. El recunoaște că nu bunătatea lui, anulează tot gestul diplomatic de până aici. El recunoaște că nu sunt bun și, uite, înțeleg cu voi că așa sunt eu. Cred că n-am încotro, pentru că azi noapte Dumnezeul tatălui vostru, deci nu era deloc Dumnezeul lui, vezi? El nu zice, măcar să zică Dumnezeu. Nu. Dumnezeul tatălui vostru. Vostru aici fiind cine?
El și soțiile.
Și copiii și tabăra.
Detașare completă de ceea ce spuneam
și
mai înainte
tabăra.
Că...
Pe de o parte, este foarte posibil ca și soțiile lui Iacob și slujitorii lui să fi trecut de partea religiei lui Iacob. Zice că Dumnezeul tatălui vostru, da, mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacob. Apreciez că spune corect, nu ciuntește mesajul lui Dumnezeu. nu spune, știi, Dumnezeu tatălui vostru a predat pentru voi, mi-a zis să-mi fie milă, așa, și mi-a promis că o să-i fie și lui milă de mine, dacă am și o milă de voi, nu. Ar fi putut, dar el spune clar, Dumnezeu tatălui vostru mi-a zis, ferește-te, adică mi-a poruncit, ferește-te să spui o vorbă rea, nici măcar o vorbă rea.
Care este problema pentru care totuși Laban îl urmează pe Iacov, dacă era dornic să nu-l supere pe Dumnezeu?
Însă ca să vezi tu, mă, Iacob, că eu totuși sunt și eu un om credincios și mai credincios decât tine, eu respect voia Dumnezeului tău, dar eu am grijă și eu vreau să respect și Dumnezeii mei și eu mă lupt pentru Dumnezeii mei. Știu. Tu mi-ai disprețuit religia mea. Eu, uite, vezi, nu o disprețuiesc pe asta. Eu respect cuvântul Dumnezeului tău. Dar de ce mi-ai furat Dumnezei? De ce mi-ai ascuns Dumnezei? De ce mi-ai furat? Tu ce Dumnezei ai? Observ, eu n-am zis că Dumnezeul tău este și Dumnezeul meu. Dar tu care ai un Dumnezeu așa de mare, de ce vrei și Dumnezeii mei? Tu ești cel nehotărât. Ori cu Dumnezeul tău, ori cu Dumnezeii mei. Dar acum, odată ce ai plecat pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeii mei? Asta este întrebarea șoc.
Înainte de a discuta despre toate lucrurile acestea și implicațiile spirituale, aș vrea să ne gândim la faptul că, așa cum Iacov nu era vinovat de ceea ce îl acuză Laban, așa s-ar putea ca în viața de toate zilele noi înșine să-i acuzăm pe cei de lângă noi pentru niște lucruri pe care nu le-au făcut ei și totuși să fim atât de vehemenți cum era și Laban față de el.
Da, este foarte posibil, dar să nu uităm niciodată că în momente de felul acesta noi nu stăpânim realitatea de 100%. Că o bănuială este o bănuială. Și să mai ținem cont de un lucru. Că atunci când stăm în fața unei astfel de situații, avem o tendință naturală și nesănătoasă, deci cu doi de n, să ne țintim privirea spre cel cu care avem noi un oarecare litigiu. Putea ocazia aceea să fie furat de cineva din casa lui Laban. Așa cum i-a luat Rahela, putea să ia și altcineva. Un servitor, un sclav care vrea să fugă. Oricine altcineva ar fi putut să ia. De unde știa Laban că Iacob i-a luat Dumnezei?
Dar de ce oare l-a bănuit pe Iacov? Mai ales că știa bine că nu are de-a face cu zeii, pentru că el se închina unui singur Dumnezeu.
Aia interesantă întrebare. Mă zis să vedem ce erau aceștia. Acești idoli erau niște terafimi. Erau de obicei niște figurine de oameni, uneori mai mari, alteori mai mici. Săpături din Orientul apropiat au adus la lumină un număr mare de terafimi făcuți din lemn, alții din lut, alții din metale prețioase. Unii reprezentau niște bărbați așa, ca zei, însă multe figurine reprezentau zeițe, adică aveau un tip de femei. Nu erau foarte mari, aveau în jur de 8-10 centimetri, iar textele cuneiforme de la Nuzi, o localitate a Mesopotamiei, au scos la iveală că zeii de familie erau moșteniți de fii adoptivi, numai dacă la moartea tatălui nu erau de față niciunul dintre fii adevărați. Dacă un om avea fii, zeii lui nu puteau trece la fiicele lui. De aceea Rahela nu avea niciun drept la zeii de familie ai tatălui ei. După cum Iacob a recunoscut pe față. Oricare ar fi fost motivul furtului Rahelei, dovedește că ea nu era foarte ancorată în credința în Dumnezeul lui Iacob, ci că probabil era la început sau era destul de superficială și că se pare că avea foarte mult din spiritul așa idolatru al tatălui ei. Vechea tradiție iudaică sugerează într-un fel cum că Rahela ar fi luat idolii din casa tatălui ei spre a-i împiedica pe cei ce rămâneau cu Laban să se mai închine la zei. Dar, mă rog, este puțin probabil această variantă. Zeii aceștia ai familiei erau purtați pe corp uneori ca vrajă protectoare, deoarece cei mai mulți dintre ei reprezentau zeități de familie, de intimitate. Chiar se credea că dacă porți acești zei, femeile vor fi mai fertile și bărbații mai productivi în cele materiale pentru întreținerea familiei. Totuși, mai era un motiv. Acești idoli reprezentau actele de proprietate. Cel care deținea idolii aceia era recunoscut ca moștenitorul familiei, ca cel ce stăpânește averea familiei respective. Așa cum era sigiliul la împărat. Împărat nu putea să fie împărat cu adevărat dacă nu avea sigiliu. Sigiliu împărătesc. Așa era și aici. Cel care vrea să dețină averea familiei respective, trebuia la el să se găsească zeii casei, zeii familiei respective. Deci ei țineau loc de acte de proprietate. Și nu știu ce a fost în mintea Rahelei, dar ea spera că dacă fură zeii și îi are la ea, într-o zi se poate întoarce cu pretenții materiale puternice asupra averii tatălui. Și așa era foarte supărată că nu le-a dat zestrea, că le-a trimis ca pe niște roabe fără zestre. Iacob muncise pentru fiecare nevastă din cele două neveste câte 7 ani și rodul muncii lui de 7 ani trebuia să constituie zestrea femeii respective. Această zestre se păstra, o păstra femeia atunci când pleca din casa tatălui ei, era dată, soțului n-avea voie să-i cheltuiască această zestre. Ea putea să o luase moștenire fiicelor ei pentru că atunci când se întâmpla să rămână văduvă și săracă sau să fie alungată de către soțul ei, să aibă cu ce să se întrețină. Era o lege nescrisă, dar o lege foarte strict respectată în lumea antică și analizând-o și noi astăzi, tragem concluzia că era o lege bună și înțeleaptă care apăra viitorul oricărei femei fragile.
Despre răspunsul pe care îl are Iacov la cele două întrebări ale lui Laban vom discuta săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm peste 7 zile din nou alături de noi.